Let's go. I'm ready. Oh, I'm going to enjoy this. Halo, selamat sore. Kembali lagi di Sejak Podcast setelah jam kerja.
Wih.
Akhirnya balik lagi berempat ya. Yang lalu mohon maaf ya.
Dikira ikut. Kita dipecat nih ya.
Hampir.
Enggak gitu, kalian kan pada sibuk.
Hampir di rumah kan.
Hampir di rumah.
Di rumah kan.
Dianggap enggak layak.
Enggak gitu.
Tapi enggak menang kan kemarin. Enggak ada kita.
Mungkin itu sih penyebabnya. Tapi dibatasin kan, yang on cam cuma 3 orang. Jadi daripada aku mengorbankan salah satu dari kalian, mending tiga-tiganya aku korbanin.
Lah, Valian kan dihitung seperempat.
Kok bisa?
Badannya kecil.
Masuk akal.
Masuk akal.
Iya. Jadi, apa yang membuat kita di sini?
Ya karena emang jadwal rekaman sih.
Oh iya juga sih sebenarnya. Utang apa lapan ya?
Tuntutan pekerjaan juga ya.
Pekerjaan.
Ya karena udah jam pulang, makanya kita di sini.
Aduh, astaga. Bingung kan
mau ngomong apa?
Bingung aku kan? Tahu mau ngomong apa.
Di blank nih.
Yang baru tenar dulu, tenar viral dulu. Apa yang baru banyak dia omong ini.
TikTok.
Apa? Vaksin.
Vaksin.
Aku tuh bingung loh. Vaksin ini sekarang ini baru digalakkan. Tapi kalau udah jinak ngapain digalakin ya?
Iya. Maksudnya vaksinasinya bukan vaksinnya. Vaksinasinya dipercepat gitu loh. Salah satu cara biar kita melewati pandeminya ya itu apa namanya herd immunity kan.
Herd immunity, hati yang fragile heart. Harus dilindungi.
Itu herd apa sih?
Ingat, herd immunity.
Berarti imunitas terhadap hati, hati-hati orang lain.
Jangan
karena sebelumnya sudah ini apa? Pernah kemakan omongannya buaya.
Iya, jadi omongan buaya.
Akhirnya muncul herd immunity.
Buat para pendengar yang belum tahu ya, si Komang ini membuka layanan khusus, layanan curhat sebenarnya. Ini official sebenarnya. Tapi syaratnya kalau kamu pengen dapat layanan curhatnya dia, kamu harus struggle dulu cari Twitternya dia.
Harus cari dulu ya.
Cari dulu Twitternya
dia. Temukan saya di Twitter.
Nanti ketemu nomor WhatsApp bisnisnya, chatlah di situ.
Siap.
Layanan apa sih bang?
Layanan konsultasi jasa muda.
Itu katalognya gimana tuh?
Katalognya banyak. Yeah. Ada konsultasi, ada nasihat-nasihat, ada kata-kata, ya gitulah.
Nasihat-nasihat Google
kalau,
gitu
kalau
ya.
Kalau Anda penasaran coba aja sendiri.
Aku pernah make tuh yang itu apa? Jokes-jokes receh.
Iya. Mau denger satu enggak?
Gabut, Bang. Dijawab sama bot.
Itu keren sekali loh. Kapan-kapan coba lah itu. Yeah. Check out.
Balik lagi kan tadi kata Leo, kenapa harus digalakkan kan? Karena itu salah satu agar pandemi ini cepat berakhir adalah kita di Indonesia itu adanya herd immunity gitu. Jadi semuanya udah pada kebal, bukan kebal sih, kayak sudah siap untuk bertempur untuk melawan virus-virus ini.
Udah berapa lama kita dalam keadaan ini?
Tahu nih, PPKM level 4 nih.
Kalau PPKM-nya baru sebulan.
COVID-nya ini udah 2 tahun
pandemi, ya dari awal. Sebenarnya kita agak telat meresponnya sih.
Iya itu dia, emang kita emang gini mah. Suka denial kita.
Bukan, kita mainnya emang late game, kita harus farming dulu.
Nah gitu bos. Emang awal-awal jangan diremehkan itu loh, yang fase-fase early-early itu kan jadi galak dia. Jadi udah jadi duluan COVID-nya.
Oh iya.
Baru kita.
Oke. Vaksin. Iya, jadi di sini udah pada vaksin semua kan ya?
Sudah bos.
Kita berempat udah vaksin. Vaksinnya tapi yang vaksin suntik, bukan vaksin alami. Puji Tuhan di sini nggak ada yang kena COVID ya di kita.
Nggak ada yang penyintas.
Alhamdulillah. Iya.
Alhamdulillah nggak ada keluarga.
Aman.
Kalau aku kebetulan keluarga kena positif di rumah.
Iya.
Bapak, ibu, adik semua positif. Tapi untung nggak yang parah.
Karena
bapak dan ibu udah vaksin 2 shot.
Jadi
untungnya.
Itu dan jenis apa?
Sinovac.
Sinovac ya. Sinovac.
Jadi vaksin ini enggak bikin kebal ya?
Enggak. Kan kalau enggak salah cuma menurunkan tingkat kemungkinan terinfeksinya ya. Katanya cuma efektif 60%.
Iya, sama ini sih lebih meringankan gejala-gejalanya. Hmm.
apalagi kan sekarang banyak varian baru ya itu. Varian Delta itu ya.
Ada rasa strawberry gitu.
Ada ya, itu. Coklat, itu katanya coklat. Vaksin yang udah ada tuh belum bisa menangkal varian-varian baru. Tapi ya paling enggak terbukti sih di keluarga kalau misalnya kena COVID udah vaksin gejalanya enggak parah. Isolasi mandiri cukup.
Dan itu pun jenis Sinovac yang konon katanya masyarakat itu tingkat ininya
masih ragu apa, ya?
Rendah ya mungkin ya.
Dibanding varian yang lain itu.
Iya. Dibanding yang vaksin lain.
Tapi ngomongin rumor gitu banyak banget rumor beredar loh tentang vaksin tuh.
Iya, saya baca-baca grup mancing banyak itu.
Grup mancing ya.
Grup mancing.
Grup mancing.
Karena para pemancing juga ini ya kena ininya ya.
Di sana sumber dampaknya. Informasi di mana WhatsApp grup mancing itu adalah sumber informasi yang paling cepat.
Dan cepat tapi belum tentu benar masih. Yang penting cepat dulu ya, penting nyampe dulu.
Informasi kan cepat tersampaikan gitu aja. Tuh. Jadi ya, saya baca-baca di grup mancing lagi ya. Ini saya gini kan susu beruang. Sumpah susu beruang.
Waduh.
Itu efektif sekali meningkatkan gini. Imunitas kita sama ngelawan COVID.
Oh, apa itu benar itu?
Bapak iya, Kuma. Saya baca di grup mancing.
Di grup mancing ya?
Grup mancing.
Bukannya susu beruang itu susu sapi ya?
Iya serius, tapi serius di grup mancing ada banyak yang bilang juga loh. Setelah minum itu jadi lebih sehat.
Ya benar sih.
Iya.
Benar sih, kalau ya jadi itu. Lebih sehat benar.
Ya itu makanya, kita harus memerangi corona itu dengan susu beruang ini.
Dan kamu percaya?
Lumayan sih.
Kau borong itu susu beruang?
Ada 3 kerat aja sih. Sempat rasanya di supermarket tuh kita rebutan yang gitu-gitu tuh. Takut kehabisan. Agak gawat sebenarnya. Lama-lama kan selain krisis vaksin, krisis susu beruang juga.
Iya, nah, akhirnya dulu, dengan pukul-pukulan ya.
Iya, dulu juga kan itu sebelum ada PPKM sih, sebelum PPKM dan sebelum bahwa sertifikat vaksin itu menjadi syarat perjalanan itu orang itu pada malah takut vaksin itu karena beberapa ya takut karena efek samping kan banyak kata-kata orang sih efek samping sebenarnya kan kita juga banyak dengar-dengar efek sampingnya bisa ada yang sampai
kolaps.
Ya, mungkin sampai gitu sih. Semua pada orang takut, tapi belakangan ini gara-gara sertifikat vaksin yang pertama itu menjadi syarat, jadi keinginan orang untuk vaksin itu meningkat. Bukan karena untuk menghindari efek samping terpapar virus, karena pengen jalan-jalan.
Bisa juga sih. Itu bisa dipakai ngelamar kuliah gak sih? Bisa ya?
Kan syarat vaksin itu harus punya KTP gak sih?
Tapi KTP-nya belum punya.
Tapi harus vaksin dulu.
Ya pokoknya terlepas apapun itu alasannya masing-masing, vaksin itu penting. Karena dengan vaksin itu kita itu tuh jadi bisa memprioritaskan buat orang yang lebih butuh penanganan kesehatan di rumah sakit kan. Iya kan?
Ya benar.
Karena kan mau enggak mau kan kayaknya kan sampai kita kan enggak tahu ya kehidupan nanti setelah COVID ini gimana.
Iya juga ya.
Mungkin kan selalu berdampingan terus kan sama COVID ini. Enggak akan hilang gitu COVID itu.
Terus ada ya kayak demam
terus
itu.
Terus ada ya kan. Kalau misalnya kita belajar-belajar itu kan baca-baca itu kan enggak semua orang bisa divaksin. Beberapa kalau enggak salah itu beberapa orang dengan pengidap penyakit tertentu itu enggak bisa divaksin.
Artinya gimana
karena terlalu banyak risikonya. Nah, iya, justru karena itu, karena dengan kita divaksin, maka kita itu melindungi orang-orang yang nggak bisa divaksin ini. Untuk ketika mereka kena COVID, mereka yang dapat penanganan di rumah sakit. Kita yang udah kena vaksin ini, dengan kekebalan itu, ya? Cuma perlu isoman aja. Kan kasus-kasusnya kan sekarang seperti itu kan di rumah sakit. Pada penuh-penuh. Banyak yang meninggal karena nggak dapat penanganan.
Iya, nakes juga.
Kemarin aja ini, keluarga saya itu kena COVID, lapor ke puskesmas, nggak bisa ditangani sama sekali. Nggak ada konsultasi, nggak ada obat kiriman. Ketika kita cari tahu kenapa, ternyata beberapa hari kemudian kita berkabar kalau puskesmas di daerah saya, di rumah saya di Jogja, kolaps.
Waduh. Kelebihan
kolaps. Nakesnya kena semua.
Waduh. Jadi ini ya, apa maksudnya, kasihan juga udah nakes, udah 2 tahun nih berjuang mati-matian juga buat nanganin semua pasien COVID juga. Ya kita yang bisa divaksin ya divaksin aja gitu ya.
Iya kayak gitulah, terlepas apapun alasan lu mau jalan-jalan kayak lu mau karena lu punya usaha terus lu pengen ayo buruan selesai nih PPKM blablabla karena hentikan usaha gua gitu kan. Atau apapun alasan, vaksin penting.
Vaksin
penting. Apapun vaksinnya, gak usah pilih-pilih.
Apapun alasannya, vaksin.
Vaksin yang penting.
Kayak slogan itu ya. Apapun jenisnya yang penting vaksin.
Iya. Pria punya selera.
Waduh. Apakah ini sponsor berbayar?
Boleh. Disini?
Kita disponsori.
Ini yang penting bahas ini. Kan kemarin itu kan kita kedatangan tamu dari Ijen ya, Ijen Kementerian Keuangan.
Nah, itu ngapain tuh tamunya datang?
Nah, namanya itu yang datang itu Pak siapa? Pak Robert
Raden.
Pak Raden ya?
Raden Patrick.
Oh, Pak Raden Robert sih. Pak Raden Patrick. Maaf Pak Patrick.
Maaf.
Oh. Ini Leo yang ngomong.
Tadi yang Leo
saya
ngomong.
Lupa, Leo, saya lupa, Leo. Saya lupa. Ya Allah, wadah saya yang bikin beritanya, saya yang bikin. Tapi lupa. Nah ini Pak Patrick itu tuh menjelaskan ke Bu Bupati, Bu.
Ayo.
Bu Ibu. Ya Allah. Bleng banget ini karena udah sore.
Materinya banyak soalnya.
Udah malam. Materinya berat banget hari ini.
Briefingnya gimana barusan ini Bapak?
Oh, Bu Ibu, sama Bu Ibu. Nah, di depan Bu Ibu itu Pak Patrick tuh menjelaskan apa sih yang pengen dilakukan pemerintah pusat dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan gitu kan. Nah, Pak Patrick itu menjelaskan kalau misalnya intinya itu untuk pemulihan ekonomi nasional ini vaksin adalah game changer. Jadi vaksin itu emang yang utama. Jadi kalau misalnya nggak ada kesehatan itu nggak bangkit, ya ekonomi nggak akan bangkit. Jadi paling utama tuh vaksin. Jadi mau nggak mau, pokok tingkat vaksinnya kita tuh harus dikejar terus jumlahnya supaya memenuhi herd immunity tadi. Itu yang pertama. Tapi vaksin bukan segalanya lah. Karena menurut Kementerian Keuangan itu untuk program pemulihan ekonomi nasional itu ada 3 program yang dilakukan pemerintah pusat.
Satu. Pertama
kesehatan.
2.
Kesehatan itu ya tadi itu vaksinasi.
Sabar.
Vaksinasi sama ada ya kayak bantuan-bantuan untuk nakes, terus alat-alat
dan lainnya
kayak gitu lah, apa ya berhubungan dengan kesehatan gitu kan. Ya oksigen. Ngomong-ngomong juga kemarin tuh kalau nggak salah kita itu dari Bea Cukai membantu importasi apa oksigen.
Bantuan hibah. Lebih tepatnya ini ya, memberikan fasilitas ya.
Ya, hibah dari Singapura gitu kan. Toh kita juga kemarin kalau nggak salah tuh selama ini kita untuk penanganan impor vaksin selalu tidak dikenakan biaya masuk. Ya kan?
Dan dipercepat juga ya,
ya rasendling.
Rasendling.
Jadi kalau untuk teman-teman yang nggak tahu, kita di Bea Cukai itu adalah jalur prioritas yang dinamakan rasendling. Rasendling itu adalah jalur penanganan khusus untuk barang-barang yang peka waktu. Nah, waktu itu vaksin kita kategorikan sebagai barang-barang yang peka waktu karena urgensinya jadi harus di rasendling.
Baru masuk impornya. Bandara atau ini pelabuhan langsung keluar
dikeluarkan.
Ya?
Kayak oper bola ya.
Tuh. Langsung cepet. Ini baru yang pertama kesehatan. Yang kedua itu ada perlindungan sosial. Perlindungan sosial yang paling baru nih, yang paling baru banget. Kementerian Keuangan Republik Indonesia baru saja memposting di Instagram bahwa diskon listrik diperpanjang.
Yes. Tapi sayang, rumah saya nggak masuk.
Saatnya hura-hura ini.
Berapa 900 watt? Tapi R gini, bukan rumah.
Nanggung itu, soalnya 450 sampai 900 watt kalau nggak salah ya. Dan koreksi 900, kalau salah.
900-nya juga ada syaratnya
sih. Iya.
Atau ini mungkin namanya? Saatnya hura-hura.
Nah, itu. Boleh. Itu mendapat perpanjangan sampai September 2021.
Wow. Tuh,
main lama juga. Yang paling baru.
Lagi 3 selain, bulan berarti ya?
Nah, selain itu, perlindungan sosial itu disalurkan melalui daerah, melalui dana desa. Terus ada juga bantuan langsung tunai yang diberikan kepada sektor-sektor terdampak, sektor-sektor tertentu. Seperti itu perlindungan sosial lah.
Yang ketiga,
dukungan UMKM. Dukungan UMKM ini, Bea Cukai, punya amanat khusus, yaitu adalah menggeliatkan ekspor.
Revitalisasi.
Ekspor jadi, UMKM. Jadi, mengutip omongannya Pak Patrick waktu perbincangan dengan Bu Ibu waktu itu, Pak Patrick menyebutkan bahwa satu-satunya yang bisa menyelamatkan ekonomi saat ini adalah ekspor. Luar biasa gak sih? Satu-satunya yang bisa menyelamatkan ekonomi nasional saat ini adalah ekspor.
Ya benar sih. Soalnya kan
juga.
Lihat aja di skop kecil aja ya, di rumah tangga. Misalnya kita kebingungan tentang masalah keuangan dan perekonomian. Salah satu cara untuk menanganinya adalah nyari uang.
Ya, yang paling penting ini sih.
Ya, benar juga sih.
Ekspor itu tuh kan kalau kita mau dapat uang, mau nggak mau harus ada yang beli kan. Sedangkan sekeliling kita ini terdampak sama semua, juga, kan? Terdampak daya belinya menurun semua. Nah, makanya itu mau nggak mau tuh kita harus mengusahakan supaya barang kita ini dibeli oleh orang-orang di luar negeri sana, meskipun mereka terdampak juga. Tapi kan ya kita tahu sendiri lah ya, negara kita masih berkembang. Kita ini pengen menaikkan posisi negara kita menjadi negara maju, ya mau nggak mau caranya adalah meningkatkan
devisa negara. Paling nggak ini ya dapat ekspor, dapat apa sih namanya,
devisa,
devisa negaranya,
iya,
itu ya,
meningkatkan devisa negara.
Masukkan itu lah dari nilai mata uangnya itu sendiri,
agar negara kita ini nggak selalu dipandang sebagai negara pasar yang hanya impor beli produk luar negeri. Karena ini kan sekarang ini sering banget dikumpulkan, kalau nggak salah udah 2 tahun ini deh, 2 tahun tema kemerdekaan Indonesia ini selalu menyematkan slogan bangga buatan
Indonesia.
Bangga buatan Indonesia apa tuh?
Bangga buatan Indonesia.
Ya, gunakan sih produk-produk
lokal.
Indonesia, iya.
Cintailah produk-produk ya, Indonesia.
Tagline-nya pokoknya itu.
Kita dapat pesan khusus supaya meningkatkan ekspor. Nah, Pak Patrick, untuk Banyuwangi spesifik, Banyuwangi sendiri itu ekspornya udah mulai berkembang nih.
Waduh.
Kayak yang udah sering kita bahas ya ini di podcast ini. Ya, kalau misalnya ekspornya Banyuwangi ini selalu tumbuh, mulai dari kemarin ekspor perdana di awal tahun, tahun lalu dan ekspor perdana. Ya, terus ekspor 1 ton pertama kali melalui bandara Banyuwangi.
Ya, Banyuwangi.
Itu pada bulan Januari atau apa kemarin, awal tahun. Dan sampai sekarang ini masih rutin terus. Tapi produknya cuma monoton, satu sektor. Yaitu adalah sektor budidaya terumbu karang dan ikan hias.
Tapi sebenarnya kalau misalnya menurut saya, usaha-usaha kecil di Banyuwangi itu semuanya lebih ini ya, kualitasnya udah ekspor, bisa diekspor gitu.
Udah bisa.
Dari mulai hal kecil kayak misalnya kerajinan atau mungkin triplek, kayu, itu udah.
Bukan sudah bisa, tapi sudah melaksanakan ekspor.
Sudah melaksanakan ekspor ya.
Tapi beberapa ya, karena mereka belum tahu kalau di Banyuwangi bisa ekspor langsung.
Itu mungkin ya.
Milih ekspor-ekspor, tempat ekspor yang emang umum gitu, misalnya emang terkenal di sana tempat ekspor gitu.
Iya.
Itu. Jadi sebenarnya benar kata yang Velian tadi, Bapak Kepala Sekolah kita, bahwa
ngomong-ngomong belum hadir, kapan ya?
Nanti aja dipanggil secara resminya. Nah, kalau emang masih banyak sektor di Banyuwangi itu tuh yang bisa tumbuh karena memang potensial gitu loh. Nggak cuma dari perikanan tadi, kayak tadi kopi, triplek, perkebunan, terus ya macam-macam itu. Cuma emang kendalanya emang masih dua kali itu. Yang pertama tadi mereka nggak tahu kalau udah bisa ekspor dari bandara.
Berarti informasi ya?
Informasi. Meskipun kita udah menggiatkan itu, tapi nggak tahu, masih susah. Tapi pun kebanyakan yang tahu itu mereka kendalanya adalah belum ketemu buyernya, belum ketemu buyer. Nah, yang kedua ini masalahnya adalah nggak semua orang itu tuh kuat untuk ekspor melalui pesawat.
Iya.
Oh iya, benar.
Jadi emang maunya tuh ya ekspor melalui kapal. Cuma sayangnya di Banyuwangi ini belum ada rute kapal rutin melalui Pelabuhan Tanjungwangi ke luar negeri. Itu permasalahan kita. Jadi selama ini kita kalau mau ekspor melalui kapal harus ke Tanjung Perak atau ke Bali.
Iya, Bali pun lewat Ngurah Rai juga.
Ngurah Rai. Dan itu ongkos perjalanan daratnya
lumayan
mahal. Belum untuk perhitungan resikonya. Resiko selama perjalanan, barang rusak, barang hilang, itu lumayan tinggi. Nah, oleh karena itu, kita ini bersama dengan pemerintah daerah, biar juga Banyuwangi bersama pemerintah daerah itu, sedang mengusahakan bagaimana caranya supaya ada kapal yang rutin melalui Pelabuhan Tanjungwangi. Karena pelabuhan kita ini sebenarnya layak nih.
Iya, layak.
Layak. Cuma tinggal bagaimana mendatangkan kapal rutin itu, ya dengan cara menemukan pasarnya dulu. Menemukan orang-orang yang mau ekspor ini dulu gitu loh. Jadi kami selalu akan menyambut dengan hangat kepada setiap calon-calon eksportir baru di Banyuwangi yang hendak mengekspor barangnya melalui Banyuwangi, yang sudah menemukan buyer-buyer, untuk ayo kita kumpul, kita satukan suara, nanti kita usahakan bagaimana ada kapal melalui Banyuwangi.
Karena ekspor itu mudah ya.
Iya, ekspor itu mudah.
Nanti bakal dibimbing mulai dari ini apa? Informasinya ya mulai dari nol misalnya iya, orangnya.
Di asistensi, hubungi gangguin Minisun yang baru pacaran.
Bisa ya. Jadi kan.
Kita akan selalu di asistensi bagaimana prosedur ekspornya. Toh ekspor itu gratis, pelayanannya nggak bayar sama sekali, administrasinya nggak bayar sama sekali, biaya keluarnya pun gratis. Belum lagi kalau misalnya ekspornya itu perlu memerlukan untuk barang yang diekspor itu memerlukan komponen dari barang luar negeri, barang impor.
Bisa juga
nanti
kan?
Barang impornya itu bisa diberikan fasilitas.
Fasilitasnya apa ya?
Biaya masuknya ditangguhkan.
Ya itu kita ya.
No.
Kemudian impor discount tujuan ya. Untuk ekspor.
Ya jadi kan coba nih kamu pikirin, kamu mau mengekspor apa ya misalnya ya? Ini dah mic ini dah mic. Terus kamu beli komponen sirkuit listriknya itu dari China lah sebut aja. Dari China. Satu bisnisnya hitung aja 200 perak gitu ya. 200 perak, tapi kamu bikinnya 1 juta bisnis. Berapa tuh berarti biayanya?
200 kali 1 juta.
200 juta.
Bapak kepala sekolah.
Tek tok.
Enggak tahu lah itu pokoknya banyak ya, nolnya banyak. Ya sebut aja kalau misalnya biaya impornya sampai miliaran gitu ya. Nah dengan biaya masuk itu ditangguhkan, nggak perlu membayar, kan harusnya membayar tuh impor, ditangguhkan, kan lumayan tuh biaya miliaran tadi dipakai untuk mengembangkan usaha.
Lebih diputar ke sektor lain, jadi
modal kan, lumayan tuh, lumayan banget tuh loh. Makanya ayo manfaatkan fasilitas KB dan KITE ini gitu loh.
Bisa.
Impor yang tadi dengan syarat barang hasil produksinya ya, dengan tujuannya akan diekspor gitu. Ini kan untuk sementara ditangguhkan karena emang tujuannya untuk diekspor. Kalau misalnya untuk dijual di dalam negeri, nanti bisa diperhitungkan kan berapa persentase yang digunakan untuk dijual barang yang digunakan untuk membuat barang yang akan dijual di dalam negeri.
Pungutan-pungutannya itu ya, yang awalnya ditangguhkan itu juga jadinya harus dibayar kalau dijual ke dalam negeri.
Itu. Tapi supaya lebih jelas nih, sepertinya kita bakal mengundang tamu aja kali ya buat membahas soal
siapa vaksin dia.
Nih.
Untuk menjawab pertanyaan
keluar ya. Kamu Sasuke
karena kan Sasuke. Kita bukan orang kesehatan kan ya.
Iya tapi kita orang sehat ya apa
kita orang sehat.
Insya Allah
selalu sehat.
Alhamdulillah semua diparingi kesehatan.
Ayo ngomong-ngomong tentang sumber nih, kebetulan di kantor kita kan ada pos kesehatan dan ada salah satu dokter praktik juga, mungkin kita bisa tanya-tanya dokter ini juga, terlebih dahulu kan. Namanya Dokter Wira Ditya Sandi Dwi. Atau bisa kita panggil siapa yang tadi?
Dokter Wira.
Dokter Didi. Dokter Didi. Oke, hubungin aja langsung ya. Halo, selamat sore.
Halo, dokter.
Iya, selamat sore.
Mas. Sorry. Ya, jadi gini dok, kita di sini lagi ngobrol-ngobrol tentang vaksin. Jadi ada beberapa yang kebingungan masih tentang vaksin itu gimana.
Kita perlu seorang ahli dok.
Iya, silakan. Halo.
Ini dok, saya perwakilan dari warga-warga yang resah ini mempertanyakan kepada unit ini, pada dokter lah yang bisa menjawab ya. Kenapa kita harus vaksin dok?
Pertanyaannya cukup sulit ini mas, kayaknya mas.
Sulit ya dok? Saya juga sulit sebagai warga ini.
Sebagai warga juga sulit.
Gini, kurang lebih gini, penyakit ini kan, atau corona ini kan bentuk infeksi ya. Infeksi dari virus. Jadi infeksi itu utamanya virus, dia akan bisa di cover, bisa diatasi jika seseorang itu membentuk ketahanan tubuh atau lebih tepatnya antibodi ya untuk kasus virus ini. Ketahanan tubuh seseorang itu biasanya disebut personal immunity. Personal immunity ini nanti kalau digabung-gabung-gabung jadi banyak,
jadi kuat.
Communal immunity atau herd immunity macam itu. Jadi pada dasarnya kita membentuk personal immunity. Membentuk personal immunity itu ada dua jalan mas.
Satu dok.
Yang pertama terinfeksi langsung sama penyakitnya.
Oh enggak.
Terinfeksi langsung sama penyakitnya secara otomatis secara alamiah tubuh makhluk hidup akan membentuk antibodi. Jadi antibodi itu terbentuk setelah penyakit itu masuk ke dalam tubuh makhluk hidup. kalau pada manusia sekitar 7-14 hari baru terbentuk antibodi. Setelah antibodi terbentuk, maka apa namanya di manusia itu akan bisa melawan virus, mengeliminasi virus selama beberapa hari kemudian, akhirnya virusnya berhasil dibunuh dan si manusia kembali sehat. Dan sisa antibodi yang terbentuk dari paparan awal itu, paparan penyakit awal itu, dia akan disimpan dalam suatu platform yang kita sebut dengan sel memori ya, atau sel limfosit di memori gitu.
Berarti meskipun jalan, yang pertama saya kuat tuh harus vaksin tetap dulu.
Kenapa?
Saya kan punya sehat-sehat aja nih, olahraga rutin, makan enak, tetap harus vaksin ya.
Ya, pertama-tama kita harus satu persepsi dulu nih tentang yang itu tadi. Jadi kan saya udah jelasin tuh, cara pertama kita terpapar sama virusnya. Ya kan? Sekarang kalau dipikir-pikir, si COVID ini kan menyebar cukup cepat ya. Namanya skala parameternya R0. R0-nya besar banget kalau 8, kalau nggak salah kan cepat banget menyebarnya. Menurut sampean mungkin nggak kalau kita biarkan aja virus ini nyebar apa, freely spreading di masyarakat kita, pokoknya biarkan aja kita lost doll wallet.
Itu sebenarnya
nggak usah ngapa-ngapain. Menurut saya mungkin nggak kita biarkan itu aja.
Nyebar, itu rencana jahat yang brilian dok. Tapi kayaknya terlalu berisiko.
Ah itu akhirnya yang kalah kan, yang kasihan kan, mungkin saudara kita yang tua, mbah-mbah kita,
anak-anak kita,
mungkin teman-teman kita yang sedang yang punya penyakit bawaan, yang istilahnya kita sebut dengan vulnerable people atau kelompok rentan, kan kasihan tuh, ya kan?
Iya
kan?
Nah sekarang cara
kalau kita
yang
pakai cara pertama, yo, yang paling kasihan ya mereka.
Cara kedua
tentunya kita harus meniru bagaimana agar tubuh manusia itu terpapar virus, tapi virusnya enggak menyebabkan penyakit. Nah, vaksin itu adalah salah satu cara untuk meniru itu. Jadi pada prinsipnya ada virus nih, sudah berhasil kita tangkap virus COVID-nya, atau istilahnya diisolasi dalam media tertentu, kemudian virusnya ini dibunuh, dimatikan, biasanya pakai formaldehid atau jenis sebagainya. Atau metode terbaru, si virus ini dipotong-potong lagi, jadi nggak virus utuh. Dipotong-potong, tinggal anggap aja virus itu bundar kayak pizza ya, dipotong-potong jadi beberapa bagian, ya cuma potongan itu aja yang dimasukkan ke tubuh kita sebagai vaksin.
Jadi
harapannya dengan potongan itu tubuh kita itu mengenali, oh ada nih penyakit baru, kita bikin antibodinya. Jadi vaksin itu sejatinya meniru apa namanya, infeksi penyakit alami, tapi dengan menggunakan zat-zat penyakit yang sudah dimatikan.
Iya, itu mungkin.
Berarti benar ya, dok, yang dimasukkan ke tubuh itu potongan virus kan ya, bukan microchip ya, dok?
Iya, dok. Iya, saya kan dengar dari grup mancing itu, dok. Saya baca WhatsApp dari grup mancing, katanya waktu divaksin, nanti badan kita juga akan dimasuki microchip, nanoteknologi.
Punyanya gitu, Bill Gates gitu, dok, katanya, dok.
Jadi kita terbaca gitu, dok.
Hoax ya,
kalau dipikir-pikir emang apa sudah ada apa namanya chip yang berukuran nano, itu emang sudah ada. Orang masker kita itu pori-porinya itu berukuran mikro, nano itu kan seper seribu daripada mikro. Ada enggak? Ada enggak flash disk yang isinya yang ukurannya jauh lebih kecil daripada tidak menurut sama yang kira-kira.
Grup mancing ini emang sesat ini.
Emang aneh itu, netizen itu, dok.
Ada enggak, apalagi chipnya itu harus dilarutkan dalam air, ya kan? Kalau sampean lihat tuh vaksinnya kan anu.
Cair ya, dok.
Isinya kan air, isinya kayak air gula, tau. Gulanya tidak nampak di air, ya kan? Ada enggak chip kayak gitu, bisa ledger kena air gitu.
Berarti hoax ya.
Hoax ya, dok.
Kalau ada mungkin Iron Man kalah, Mas.
Iya, betul. Berarti intinya netizen nggak perlu takut ya, dok, untuk divaksin ya, dok. Nggak ada alasan untuk tidak divaksin gitu ya, dok.
Sejauh ini tuh nggak ada anu ya, nggak ada alasan yang logis yang bisa apa namanya menjelaskan orang-orang itu tadi yang menyangkal penggunaan vaksin tadi. Misalkan dikasih kit, logis nggak? Terus itu tadi divaksin terus bisa jadi magnet, itu logis nggak kira-kira itu?
Nah,
kapan-kapan kita buktikan sudah orang yang divaksin dengan orang yang divaksin. Pernah tau lihat videonya, orang divaksin terus uang logam nempel tuh.
Ada di grup mancing itu dong.
Grup mancing juga ya, berarti ada. Isinya hoax semua itu grup.
Iya. Nah kebetulan di sini juga ada kepala desa sebelah dok, yang bingung ini. Warganya resah vaksin yang mana katanya gini. Coba kepala desa.
Gak kan banyak juga ini bapak kepala desa kan.
Oh iya, iya. Jadi saya ini bapak kepala desa pak dokter. Jadi mau tanya ini warga saya ini. Rata-rata gak mau vaksin soalnya katanya salah satu jenis vaksin ini katanya kurang efektif. Apakah memang kita harus memilih-milih jenis vaksin atau memang semua vaksin itu sebenarnya sama aja? Mm-hmm. Atau gimana dok?
Iya, di grup mancing ada yang nanya juga.
Oke, terima kasih pertanyaan dari bapak tuh. Pertanyaan bagus banget tuh, kritis banget. Memang ada pertanyaan jenis-jenis vaksin tuh ada banyak. Ada yang bagus, ada yang jelek. Terus kita pilih yang mana? Ya itu memang sangat logis mas, sangat kritis, sangat logis. Jadi memang kualitas dari virus itu biasanya kita sebut dengan efficacy rate atau efficiency rate itu kurang lebih mirip-mirip lah. Ya, semua vaksin itu punya rate yang sama, punya efikasi yang sama, punya nilai yang sama. Sebagai contoh, saya tenaga medis kemarin divaksin Sinovac, rate-nya cuma berapa? Paling banyak cuma 60%. Kemudian ada beberapa masyarakat umum yang dapat AstraZeneca, notabene dia rate-nya sudah lebih 80-90% tinggi rate-nya. Nah, ini kalau kita bisa milih, ya lebih baik kita pilih AstraZeneca semua, kan enak tuh AstraZeneca semua, apalagi AstraZeneca yang efek sampingnya bisa dilemahkan, misalkan ada temuan baru. Kalau kita bisa milih, ya boleh aja. Gitu. Cuma sekarang kondisinya, ya kan kita serius tau mikir, ya kan, dulu waktu mbah-mbah kita itu perang lawan Belanda, apa mereka pilih-pilih senjata, boleh tank Leopard gitu, apa udah ada zaman zaman dahulu. Itu enggak kan? Iya kan? Kan kita tuh serius juga mikir, mbah-mbah kita apa ada tuh, apa jenisnya senjata-senjata kayak zaman sekarang, apa tuh yang...
Berarti yang penting vaksin apa aja, yang penting divaksin aja ya dok, maksudnya
segera.
Iya, yang penting vaksinnya segera gitu. Vaksin yang bagus tuh vaksin yang sebisa mungkin cepat didapatkan gitu ya dok.
Iya, soalnya ada
pengembangan vaksin itu kan butuh waktu lama mas. Vaksin Ebola itu aja kita ambil contoh ada, dari pertama kali dibuat sampai disetujui oleh WHO kurang lebih butuh waktu 6-7 tahun baru mulai dipakai tuh vaksin Ebola. Lama mas. Vaksin-vaksin yang lain itu ada, bahkan ada yang butuh waktu sampai 13 tahun. Sedangkan COVID, kita tahu kan penyebarannya juga cepat tuh. R0-nya juga cepat. Jauh ini kan nggak ada.
Harus cepat juga ya, dok.
Kalau kita nunggu 6 tahun, 7 tahun, apa kira-kira rasional kita menunggu waktu itu.
Kalau misalnya nunggu 7 tahun, saya ini nanti keburu jadi bupati atau gubernur.
Dari kepala desa ini.
Awalnya kepala desa.
Jadi kurang lebih pola pikirnya semacam itu, mas. Jadi logis aja kalau kita milih vaksin ya yang bagus logis. Tapi pertanyaannya realistis nggak itu saat ini bisa nggak kita milih satu? Yang kedua barangnya ada apa nggak? Kalau boleh kasih informasi negara-negara Afrika, benua Afrika itu yang sudah tervaksin itu cuma Afrika bagian utara, Amerika itu negara-negara Amerika Latin sama tengah itu banyak yang belum tervaksin. Bahkan Eropa Timur juga banyak yang belum tervaksin. Jadi kondisi demand and supply internasional saat ini enggak ideal. Banyak yang dalam perputaran perebutan vaksin.
Masih belum merata gitu lah ya dok.
Bahkan kalau sampean mungkin cari-cari info saat ini, coba cari Thailand. Sudah dapat vaksin, sudah sebanyak kita belum vaksinnya.
Gitu. Itu dia.
Kalau kita juga sekarang juga dikasih yang enak tapi rewel, kan kasihan tuh pemerintah, mestinya kan kita taat sama pemerintah ya kan, jadi kasih gratis lagi.
Yang ada aja dulu ya gitu aja.
Yang ada dinikmati aja dulu.
Iya itu. Ada gitu. Yang nggak mau
kalau saya sebagai tenaga medis karena memang ini memang saya memang apa namanya setiap hari terpapar ya,
iya,
saya,
gitu kan.
Saya juga tidak mau rewel apa yang ada yang saya makan saya pakai. Itu kalau misalkan dikasih lagi, kasih rezeki lagi, alhamdulillah saya pakai lagi. Kalau ada, kalau tidak ada ya sudah, mau rezekinya ada, kita milih-milih kan gimana?
Paling itu termasuk ikhtiarnya gitu ya dok. Yang penting udah.
Ikhtiarnya. Ikhtiarnya dan ikhtiarnya juga sudah dapat rekomendasi yang sudah melalui apa namanya alur metodologi yang apa namanya yang adekuat yang
iya.
Ya yang cocok lah sudah dapat ya, ya. Rekomendasi dari WHO standar WHO sudah ada, kemudian step-step dari pengembangan virus tidak ada yang di skip, semuanya dilalui dengan baik, cuma dilakukan secara simultan jadi bisa dipercepat, tapi tidak ada apa namanya langkah dari pembuatan virus yang dilangkai tidak ada. Jadi bisa dipastikan virus ini insya Allah aman dan bermanfaat. Cuma manfaatnya sebesar apa memang kita tidak bisa rewel, tapi yang jelas aman virus ini insya Allah aman. Karena sudah melalui semua vaksin yang diluncurkan ke masyarakat sudah melalui uji klinis fase 1 dan 2. Kalau uji klinis fase 1 sudah selesai insya Allah sudah aman, tinggal apa namanya manfaatnya atau efikasinya memang kita nggak bisa mau nuntut 100% ya kan.
Iya benar. Iya.
Itu kurang lebih gitulah.
Ya ini lagi dok, ini kan dari ya. Desa sebelah nih, kepala desanya yang satu lagi nggak datang. Ini bertanya-tanya soalnya kan banyak nih orang ketakutan, warga desanya ketakutan gara-gara efek dari setelah divaksin itu. Ada yang langsung lemas, ada yang demam. Kira-kira ini gimana sih menanggulangi masyarakat yang ketakutan tentang efek samping dari vaksin ini.
Sebenarnya apa yang terjadi kan?
Apa yang terjadi gitu.
Siap. Ya, terima kasih pertanyaannya. Memang namanya vaksin atau obat tidak ada yang sempurna. Pasti ada efek sampingnya. Kemudian yang perlu saya tekankan di sini adalah tujuan vaksin itu sendiri. Tujuan vaksin seperti yang sudah mungkin tak bahas sebelumnya, kan kita mampu mendapatkan kekebalan personal. Dari kekebalan personal itu nanti diharapkan bisa membentuk kekebalan komunal atau herd immunity. Untuk kasus COVID ini, jadi setiap penyakit itu kekebalan community-nya berapa persen populasi yang dibutuhkan untuk membentuk kekebalan komunitas itu persentasenya sendiri-sendiri. Untuk kasus COVID ini dibutuhkan kurang lebih 67-70 sekian persen. Dari total populasi manusia di dunia itu tervaksin dengan baik atau membentuk kekebalan. Tinggal kita, utamanya kita yang masih muda-muda ini, gimana nih kita mau turut aktif enggak berperan serta membentuk kekebalan komunal itu. Tetapi ini kalau kita membentuk kekebalan komunal, artinya kita jadi bagian 70% yang melindungi 30% lainnya, Mas. Jadi jenengan-jenengan yang tanya yang masih muda ya saya tantang balik, sampean mau enggak jadi bagian orang yang mau untuk melindungi orang lain itu dulu.
Oh mau.
Niatnya. Kalau kita niatnya memang baik, tujuannya bertujuan untuk bisa melindungi orang lain yang vulnerable people tadi. Gitu. Kalau memang tujuan kita awalnya baik, monggo insyaallah nanti ke depan apa selanjutnya dikerjakan juga saya pikir no problem gitu ya. Kemudian kalau kita sudah sama persepsi bahwa kita memang harus nih jadi bagian untuk membentuk herd immunity tadi. Kemudian pertanyaannya bagaimana dengan efek sampingnya dok? Ya memang tiap vaksin itu punya efek samping. Dan yang unik saat ini vaksin-vaksin yang kita anggap lemah kayak Sinovac, Sinopharm. Nah, kemarin kita ASN dapat Sinovac ya. Yang kita anggap lemah, itu memang efek sampingnya notabene paling ringan di antara yang lain. Banyak ada efek samping, tapi paling berat paling cuma kemeng di tangan, ada yang berges, ada laporan sampai kematian dan yang sebagainya tidak ada.
Ya alhamdulillah lah. Kemarin saya setelah vaksin itu saya cuma lapar sama ngantuk doang.
Oh itu mungkin kurang makan Bapak.
Itu kurang makan ya mungkin ya. Ya
coba Anda suntik apa ya? Nasi.
Suntik nasi itu baru ada ya.
Ah itu nasi padang.
Lalapan.
Itu coba mungkin sembuh Pak.
Setiap orang bisa jadi pilihan vaksinnya akan berbeda-beda yang disarankan. Misalkan untuk pria di bawah 40 tahun, kalau misalkan dia milih vaksin bisa disarankan pakai AstraZeneca. gitu. Baik, baliknya wanita yang usianya di bawah 40 tahun juga apa mungkin disarankan pilih yang yang Pfizer yang platformnya MS apa RNA messenger macam itu. Intinya memang ada efek sampingnya, efek sampingnya ya saya enggak naif lah mau bilang terus semuanya pasti aman, tak ada lah kayak gitu ya. Pasti ada efek sampingnya. Cuma insya Allah kalau kita apa namanya konsultasi dengan tenaga medis yang ada, insya Allah akan dipilihkan yang paling appropriate. Meskipun itu ibu menyusui, ibu hamil, bahkan pasien-pasien saya yang dengan udah ya orang dengan HIV AIDS juga sudah divaksin, gitu. Sudah divaksin. Hepatitis juga sudah divaksin. TBC sudah divaksin. Saya pikir saya nggak naif, nggak mau ngomong 100% perfect, nggak mungkin. Iya. Tapi kalau kita apa jenengnya kaji dengan teliti, insya Allah kita bisa pilihkan vaksinnya. Anulah yang tepat ya untuk masing-masing kondisi.
Tadi dokter sempat nyinggung gini dok, yang vaksin untuk kaula muda. Saya kira yang untuk kaula muda lebih efektif kita vaksin campak dok. Soalnya kenapa? Sering anak-anak muda ini dicampakkan dari doi-doinya. Iya mungkin perlulah kita 70% anak muda divaksin campak juga.
Biar ini ya lebih kuat juga ya.
Ketika, lebih kuat juga.
Ketika nanti dicampakkan.
Dicampakkan sama... lebih kuat. Ya gitu
kira-kira. Tambah vaksin hepatitis aja mas. Ya enggak mudah sakit hati ya.
Iya benar.
Masuk.
Baik dok, terima kasih dok atas waktunya telah menjawab beberapa pertanyaan yang membingungkan dari masyarakat.
Masuk nyusahin grup mancing.
Terima kasih dok.
Tinggi sama-sama.
Terima
kasih dok. Sore.
Oke. Okay.
Gimana? Tercerahkan guys.
Udah cukup lah ya.
Tercerahkan.
Cerah sekali.
Luar biasa ya.
Udah ya. Mau vaksin nih?
Nggak, aku mau jawab.
Oh, belum vaksin.
Dadah.
Oh, Anda belum vaksin?
Oh, ya, belum vaksin. Oh,
jauh dulu, bro.
Wala, mulai dari tadi ternyata belum vaksin orang ini.
Kembali lagi di episode-episode selanjutnya.
Halo, bye. Dadah.